Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У результаті фінансової кризи європейська економіка прискорює падіння.
Лідери європейських країн гарячково винаходять нові плани та намагаються зупинити стрімке падіння їхніх економік.
Психологічний аспект економічної кризи по-латвійськи.
Спеціалісти констатують, що криза підриває базове відчуття безпеки, і у людини виникає низка негативних емоцій, зокрема відчуття самотності, депресія та агресія.
Газова проблема для України закінчилася. Чи на черзі Молдова?
Властям Республіки Молдова предстоит выбрать, хотят ли они оставить за собой стратегическое партнерство с Российской Федерацией или хотят выбрать европейское партнерство с Румынией и определенный тип партнерства с Украиной.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпорядився протягом року закрити в'язницю на військовій базі в Гуантанамо. Сьогодні Обама підписав також розпорядження про перегляд усіх судових розглядів, які ведуться наразі в Гуантанамо. Крім того, видана окрема директива, яка забороняє жорсткі допити і зобов'язує слідство дотримуватися умов Женевської конвенції про права військовополонених. Наразі в Гуантанамо утримують близько 250 чоловік, яких обвинувачують у зв'язках з терористами. Закриття в'язниці було одним із передвиборчих обіцянок нового американського президента. Олігарх Олександр Лєбедєв пропонує журналістам в Росії носити зброю. Виступаючи на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс», співвласник нової газети скритикував владу Росії за непрозорість у розслідуванні вбивств журналістів. Лєбедєв, який у минулому працював на КДБ і ФСБ, висловив стурбованість долею журналістів у Росії.
Я гадаю, що ФСБ поряд із іншими органами влади несе свою частку відповідальності за те, що відбувається з новою газетою. І ми офіційно відправили вже документи і ще раз відправимо. Ми справді просили видати зброю.
На прес-конференції в Москві Олександр Лєбедєв висловив упевненість, що недавнє гучне вбивство серед білого дня адвоката правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової має відношення до діяльності нової газети. Лєбедєв, який щойно купив понад 75% акцій британського видання Evening Standard, відповів на запитання, скільки грошей він планує вкласти в цю газету.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Лєбедєв пояснив, що купив газету для того, щоб продемонструвати приклад захисту свободи і незалежності журналістики. На його думку, явище незалежних газет в Англії – одна з головних гарантій свобод громадян. У Британії, на думку Лєбедєва, газетам загрожує економічна криза, а в Росії – вседозволеність чиновників. Кіноакадемія Сполучених Штатів оголосила номінантів на премію «Оскар». За найпрестижнішу нагороду в царині кіно за 2008 рік змагатимуться в категорії «Кращий фільм року», «Мільйонер із Нетрів», номінований у 10 категоріях, «Мілк», «Фрост проти Ніксона», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» відразу у 13 категоріях і «Читець». Відповідно, за режисуру номіновані автори цих же фільмів. На «Оскара» за кращу чоловічу роль номіновані Мікі Рурк, Річард Девіс, Френк Лангела, Шон Пен та Бред Піт. У категорії «Краща жіноча роль» змагатимуться за Оскара, окрім інших, Кейт Вінслет, Меріл Стріп, Анджеліна Жолі, Енн Гатевей, Меліса Лео. Кращий іноземний фільм обиратимуть із стрічок з Німеччини, Франції, Японії, Австрії та Ізраїлю. Імена володарів Оскара будуть оголошені у Лос-Анджелесі 22 лютого. Людмило.
Дякую. Про найновіші події у світі повідомила Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Перспективи розвитку європейської економіки, про які щодня говорять у європейських установах, доволі песимістичні. І навіть набагато гірші, ніж прогнози аналітиків, зроблені наприкінці осені. Зона євро надалі суттєво потерпатиме від рецесії, а внутрішній валовий продукт Європейського Союзу зменшиться майже на 2%. Всі ці процеси проходитимуть на тлі вражаючого збільшення кількості європейських безробітних. Деталі послухаємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Скандальна гротескна скульптура чеського голування, яка відображає художнє бачення Євросоюзу фігурами турецьких туалетів та написами «Страйк» і «Продається», нещодавно встановлена у Раді Європейського Союзу. Нині, глянувши на прогнози економістів, виявляється, що чеська карикатура не така вже й далека від дійсності. Справді, Європа опиняється у жалюгідному становищі. Аналітики відзначають, що надходження до бюджетів країн Євросоюзу різко падають, і тим часом екстрені зусилля урядів для порятунку потопаючих галузей економіки призводять до небачених донині багатомільярдних фінансових витрат. Лихоманить навіть процвітаючі економіки Франції та Англії. Прогнози Німеччини на цей рік виявилися набагато гіршими, ніж ті, що давали експерти у жовтні минулого року. Тоді звуження обсягів економіки передбачалося на рівні 0,2%. Натомість, за останніми даними, ця цифра стрибнула, а вірніше, опустилася до найгірших за весь післявоєнний період 2,25%. План порятунку номер 1 – план оживлення економіки номер 2, номер 3, 4. Лідери європейських країн гарячково винаходять нові плани та намагаються зупинити стрімке падіння їхніх економік. Але чи не призведе це до того, що наростаючі щоденні фінансові ін'єкції, зрештою, створять фундамент для непоправних економічних труднощів у майбутньому? Саме від цього застерігає професор економіки Брюссельського вільного університету Андре Сапір.
Гадаю, що економіку без сумніву треба оживляти, але це слід робити, плануючи дії на тривалий період. У жодному разі не можна приносити у жертву майбутнє задля тимчасового покращення сьогодні.
Каже професор Андре Сапір. Економічні експерти Комісії Європейського Союзу тим часом оприлюднюють невтішні цифри для всієї єврозони. Гряде 2% спад економіки у цьому році, що у межах Євросоюзу є великими збитками, а безробіття у наступному році збільшиться до більш ніж 10%. Вперше у Брюсселі заговорили про ознаки загрозливого спаду фінансової сфери Греції та Іспанії. Ірландія та Португалія, що знаходяться під особливим наглядом європейських моніторингових груп, продовжують бити економічні рекорди поганих показників. Аналізуючи справ у єврозоні, голова Європейського центробанку Жан-Клод Тріше каже, що спад обсягів споживання і в Європі, і за її межами ще триватиме довго.
Ми передбачаємо, що попит у світі та єврозоні ще довго спадатиме. Разом з тим буде зменшуватися інфляція, що підтримує у майбутньому реальні доходи європейців. Проте слід враховувати, що цей прогноз робиться в умовах надзвичайної нестабільної економічної ситуації.
Вважає голова Центробанку Євросоюзу. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Глобальна економічна криза вже стала новою реальністю життя і для латвійців. До того ж, у цій країні наявні усі ознаки соціальної та політичної кризи. Як вижити в такій складній ситуації людині, як зберегти своє психологічне здоров'я і здоров'я взагалі? Фахівці б'ють на сполох, а владні структури Латвії поки що не задумуються над тим, яку небезпеку несе високий рівень соціального песимізму. Натомість оглядачі визнають, що нещодавні масові заворушення в ризі певною мірою були викликані незнанням людей, як влаштувати своє життя в умовах кризи. Людмила Пилип з Риги продовжує тему.
Останні дослідження свідчать про рекордний рівень соціального песимізму в Латвії, який проявляється у негативній оцінці латвійцями політичної ситуації в країні, економічного стану, а також незадоволенні якістю свого життя. Зростання рівня безробіття та інфляції, зменшення платні з одночасним збільшенням цін на продукти харчування та послуги, в тому числі й медичні, може призвести до того, що економічна криза в країні перетвориться на психологічну.
Спеціалісти констатують, що криза підриває базове відчуття безпеки, і у людини виникає низка негативних емоцій, зокрема відчуття самотності, депресія та агресія, подолати які досить важко. Керівник Латвійського кризового центру Скалбес, психолог Даце Бейнере, говорить, що останнім часом збільшилась кількість людей, які звертаються до спеціалістів за психологічною допомогою.
Ми, в принципі, і до цього були завантажені роботою, бо ніколи не було так, щоб усі люди добре жили без усіляких проблем. Але останнім часом збільшилась кількість людей, які втратили свої прибутки. У них виникає страх перед проблемами життя в період кризи.
Соціальний антрополог Роберт Кіліс вважає, що масові безладдя, які відбулися в Ризі 13 січня, якоюсь мірою були пов'язані з незнанням людей, як жити в атмосфері ризику та тиску, як зняти напругу, що виникла у побуті, на роботі та у сім'ї. За словами фахівців, головне у такий момент – дати людині висловитися. Важливою є також підтримка близьких та рідних.
В першу чергу слід з'ясувати, яка проблема хвилює людину, бо у собі людина може боротися з проблемою, але не знаючи, як її вирішити, почуває себе дуже погано. Тому важливо дати їй зрозуміти, що ситуація вже сталася, і слід подумати про першочерговий план, як вижити у цей момент і що робити далі.
Найчастіше у період гострої психологічної кризи латвійці дзвонять по телефону довіри. Для дітей існує спеціальна акція «Довірся, тебе чують і розуміють». Представники Міністерства у справах дітей та сім'ї повідомляють, що в минулому році діти, які подзвонили на телефон довіри, 111 разів порушували тему самогубства. Велика кількість суїцидів серед населення стала значною соціальною проблемою для Латвії. Щорічно в країні від самогубства гине більше людей, ніж в автоаваріях. Продовжує Даца Бейнере.
Латвійська держава останнім часом більше надає допомоги у розвитку системи кризових центрів для дітей. Однак послуги у сфері психологічного здоров'я дорослого населення, яке зараз стає все більш актуальним, в Латвії досить на низькому рівні. З боку держави досить слабка підтримка.
Психологи радять у ситуації фінансово-економічної кризи найперше не впадати в паніку, не забувати про те, що криза – явище тимчасове. Слід знайти у цій ситуації позитивні моменти і зробити, так би мовити, з цитрону лимонад. Можливо, настав час змінити життя і розпочати нову справу. У такі моменти краще концентруватися на позитиві. І головне – знати, що не така страшна криза, як ажіотаж навколо неї. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після закінчення газової кризи між Україною та Росією відбулися дві події, на які звертають увагу оглядачі. По-перше, Україна дала зі своїх резервів газ Молдові. Дивно, що в цій ситуації Молдова відмовилась від продовження контракту з Україною про постачання електроенергії, бо підписала договір із Кочерганською електростанцією, яка належить Росії. Водночас молдовська влада заявляє, що в майбутньому вона хотіла б диверсифікувати свої джерела газу. При цьому наголос був зроблений на проєкті «Набукко». Відповідної підтримки Кишинів уже попросив у Бухареста. То чого насправді хоче офіційний Кишинів? І як поведе себе Кремль? Про це з кишинівським аналітиком Владом Лупаном розмовляв мій колега Зиновій Фріс.
То як ви розцінюєте рішення Молдови відмовитися підписати з Україною контракт про постачання електроенергії?
Воно противорічиво.
Воно суперечливе і суперечить отим бажанням знизити якось залежність від Росії щодо газу. І не лише газу, а й електроенергії. Чому? Річ у тім, що Кочерганська електростанція є російською. Електроенергію вона виробляє, використовуючи при цьому російський газ. Нинішня ціна електроенергії є такою, що дає підстави говорити про дуже низьку ціну на газ. Нижчу від офіційної. Цілком ймовірно, що купівля електроенергії від Кочерганської електростанції, що знаходиться на території сепаратистського Придністров'я, цілком може підвищити енергетичну залежність кишенево від Росії, у тому числі, коли мова заходить і про заборгованість за газ.
В тому числі і по задовженостям по газу.
А який тут конкретний зв'язок? Саме заборгованість за газ і насамперед Придністров'я свідчить про те, що недавня енергетична війна між Україною і Росією була геополітичною. Річ у тім, що Придністров'я заборгувало Росії за газ більше, ніж Україна – 2 мільярди доларів. Звісно, Придністров'я саме має повернути цей борг. Так ось, така висока заборгованість не збентежила Росію. Зате меншу заборгованість України, десь в межах 1,5 мільярда, яка при цьому має значно більше можливостей сплатити ці гроші, збентежила. І тут, на мою думку, стає очевидним, що це геополітична авантюра Росії. Тому я кажу, що останні заяви молдовського керівництва, а також його конкретні дії, свідчать про те, що будуть якісь інші варіанти розвитку подій в Молдові. Чому і які саме? Тому що такі заяви, як робить офіційний Кишинів, особливо щодо Набуко, будуть сприйняті як суперечливі в Москві. І зараз в Кишиневі якраз перебуває румунський міністр закордонних справ. Саме в рамках візиту і був підтверджений інтерес Молдови до проекту Набуко. А в лютому прийде російський міністр закордонних справ. І тоді буде ясно, наскільки молдовська влада може насправді бути об'єктивною в цій ситуації, наскільки вона незалежна від Росії і наскільки Кремль зможе використати свій енергетичний потенціал, в тому числі в Республіці Молдова. Адже в Молдові наближаються парламентські вибори, які найвірогідніше відбудуться наприкінці березня, на початку квітня. Вже після війни в Грузії я передбачав, цілком можливо, що цієї зими будуть певні моменти, в яких Росія може скористатися своїм енергетичним важелем. Цього разу цей важель був використаний не прямо проти Молдови, а проти України. В будь-якому випадку Молдова постраждала не менше від України, якщо навіть не більше. Отож, енергетичні важелі тиску залишаються важливими не лише щодо України, або є проблемою безпеки не лише для України, а й для Молдови.
Не тільки України, але й Республіки Молдова.
Кишинівський аналітик Влад Лупан про те, яким шляхом іде Молдова у забезпеченні себе енергоносіями. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Гендерну рівність в Україні відстоюватимуть Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй та Шведське агентство СІДА.
30% difference in the salaries of men and women. Women make on average 30% less than men for the same kind of work.
Угорські замки чекають масового туриста.
Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини в поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду білоруської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Білоруська преса сьогодні пише про перспективи покращення взаємин з країни з Європою. З Європою, коментує нещодавню зустріч у Чернігові президентів Ющенка та Лукашенка, а також подає заяву генерального прокурора Білорусі про можливість скасування в країні смертної кари. Огляд підготував Валерій Каліновський.
Газета адміністрації президента Білорусі «Білорусь сьогодні», можливо, вперше за останні роки нагадує, що Білорусь має доступ до європейських інститутів добросусідства та партнерства. Від підтримки у галузі демократії та прав людини до інструментів макрофінансової стабілізації. Газета пише про взаємини офіційного Мінська з Євросоюзом. Склалася унікальна ситуація для відновлення у повному обсязі взаємин між Білоруссю та Євросоюзом. В останні місяці керівництво Білорусі дуже чітко сформувало позицію для відновлення повноцінного співробітництва з Європейським Союзом. І це не тільки заяви, але й практичні кроки. Ключовим у цьому плані газета бачить майбутній саміт Європейського Союзу у Празі, на який збираються запросити Олександра Лукашенка. Незалежний тижневик «Наша Ніва» коментує нещодавню зустріч президентів Білорусі та України Олександра Лукашенка та Віктора Ющенка у Чернігові. Це був виразний політичний сигнал Заходу та Сходу, сигнал подвійний. Ані один, ані другий не приїхали на газовий саміт в Москву минулої суботи. Білорусько-українська зустріч у Верхах довго відкладалася, щоб відбутися нарешті в момент найбільшого загострення російсько-українських та потепління білорусько-європейських взаємин, пише «Наша Ніва». Газета звертає увагу, що Олександр Лукашенко сам згадав пропозицію президента України створити коридор між Чорним та Балтійським морями і заявив, що він готовий разом працювати для реалізації цієї ідеї. життя примусило реалізовувати ідею Балто-Чорноморської осі, яка постала ще на початку ХХ століття, тих, хто раніше її гамував, пише тижневик «Наша Ніва». Про ще одну заяву офіційної особи з Білорусі щодо нормалізації відносин з Європою пише газета «Звезда» та інші засоби масової інформації. Генеральний прокурор Білорусі Григор Василєвич висловився щодо можливості скасування в країні смертної кари у разі, коли Білорусь приймуть до Ради Європи. Цитую, якщо це правило Ради Європи і якщо ми рухаємося у цьому напрямку, то треба дотримуватися загальних правил. До чужого монастиря зі своїм уставом не ходять, заявив пан Васильєвич. Він нагадав, що минулого року в Білорусі були лише одиничні випадки винесення смертних вироків. Можливо, це пов'язано з тим, що минулого року Рада Європи закликала власті Білорусі запровадити мораторій на винесення смертних вироків.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Просувати рівні можливості та права жінок в Україні спрямована нова спільна програма Європейського Союзу, Шведського агентства СІДА та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Програма, яка вже розпочала свою роботу, розрахована на 3 роки. Її бюджет – $9 мільйонів. Отримувач – Міністерство України в справах сім'ї, молоді та спорту. Більше про це знає Ірина Туз.
Мене не взяли у експедицію в Антарктику. І це тільки через те, що я жінка. Сказали, що не будуть робити для мене окремого туалету. Це дискримінація, нарікає моя колега. Вона переконана, що в Україні жінки та чоловіки не мають рівних прав. Пані Йоанна Казана-Вишньовецька теж на собі відчула стереотип. Молодий спеціаліст жіночої статі завжди сприймається як підлеглий. Зараз ця молода жінка працює заступником постійного представника програми розвитку ООН в Україні. Пані Казана-Вишньовецька переконана, що жінок має бути більше і в політиці, і на лідерських позиціях, і в науці, і в бізнесі. А також повинна бути більша рівність зарплат.
Зараз є 30% різниця в оплаті праці жінок і чоловіків. Існують стереотипи, і чомусь вважається, що праця жінки менш цінна, і жінці не треба платити високі зарплати, бо високі зарплати отримують чоловіки.
Коли міністр оборони України буде вагітною жінкою, як це було в Іспанії, перепитує вона. Не знаю. Сміється у відповідь. Пані Казана-Вишньовецька каже, що в Польщі, звідки вона родом, нещодавно була вагітною заступниця міністра праці. І коли колеги-чоловіки попросили її присісти під час презентації в парламенті, вона відмовилась і попросила, щоб з нею не поводилися, як із хворою. Йоанна Казана-Вишньовецька.
Я сподіваюся, що в Україні теж будуть вагітні міністри. Це ж не вимагає якоїсь революції, великої реформи. Це тільки вимагає рівного ставлення до жінок і чоловіків у професійному житті.
Міністр у справах молоді та спорту України чоловічої статі Юрій Павленко погоджується, що в Україні гендерної рівності поки немає. З одного боку, жінки дискриміновані з точки зору їхніх обов'язків у родині та на роботі. З іншого боку, є дискримінація чоловіків, адже в середньому життя чоловіка на 12 років коротше, ніж жінки. Пан Павленко обіцяє, що міністерство буде ініціювати відповідні факультативи гендерної рівності для школярів і студентів.
Без сумніву, я за те, щоб в школах діти вивчали права дитини, щоб в школах діти вивчали основні принципи гендерної рівності і не тільки їх вивчали, а вчилися і дотримуватись цих принципів у відношеннях з дівчатками, бо в мене 2 хлопці.
Але головне, на думку міністра, щоб на першому етапі влада на найвищому рівні усвідомила, що таке гендерна рівність. У цьому їй має допомогти програма рівних можливостей та прав жінок в Україні. Її координатор Лариса Кобилянська очікує, що по завершенню програми українські жінки краще усвідомлюватимуть свої права. Вона згадує.
Я ніколи не забуду, коли мій син пішов у 1 клас, я розгортала абетку і бачила, мама мила раму, тато читав газету, і я згадувала свою абетку.
Її абетка теж починалася з цієї фрази. Пані Кобилянська вважає, що стереотипи треба викорінювати у зародку. Наприклад, у межах проєкту вона та її команда хочуть переглянути всі підручники у відповідності до гендерної чутливості. Гендерна нерівність також закріплена і в мові. Слово «секретар» – це поважно, наприклад, секретар якоїсь організації, в той час як слово «секретарка» має здебільшого негативне забарвлення. А ще гендерна чутливість – це вживати слово «прем'єрка» замість «прем'єр», внести у каталог професії «медбрат», пропонувати чоловікам роботи по прибиранню та догляду за дітьми, а жінкам – роботу охоронця. І на сам кінець – коротка ілюстрація зі шкільного підручника «Основ культури гендерної рівності», який ще чекає свого розповсюдження в українських школах.
Оце Катруся, ось на фото. Минулого року її усиновили.
Удочерили.
Удочерили, але правильно, усиновили.
Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
3,5 тисячі угорських замків і колишніх панських садиб мають статус діючих музеїв, навіть ті з них, що лежать в руїнах. Світова фінансова криза останнім часом зменшила кількість туристичних екскурсій у графські села, попри те, що там дійсно є на що подивитись. Відвідати угорські замки запрошує Василь Плоскін.
Сільце Пишпюк-Сент-Ласло в області Бараня, що на півдні Угорщини, налічує близько 30 дворів, причому постійно мешкають удома ледве 20 селян. Схили Пишпюк-Сент-Ласло такі круті, що тут є лише одна вулиця, і всі чепурненькі хати, ніби живі істоти, міцно тримаються її з одного краю, щоб бува не скотитися в глибокий яр. Екскурсоводи наперед попереджають автотуристів, що дорога тут плохенька, зате вельми розхвалюють навколишні краєвиди і сам замок. Згідно з переказами, колись у цих місцях полював король Ласло, який змінив на троні в 13 столітті свого вінценосного родича Соломона, сина Андраша І і київської княжни Анастасії Ярославни. Заскочений зненацька негодою, король Ласло сховався в місцевій печері. Згодом до свого володаря з почтом вийшли місцеві жителі. Потішений увагою і гостинністю селян, Ласло звелів збудувати в цьому гарному місці невеличку каплицю. Відтоді багато часу минуло. Через постійні завойовницькі походи турків занепала в Угорщині королівська влада, знелюдніли довколишні села. Поселення почали відроджувати лише після вигнання османців. А замок у теперішньому його вигляді звели куди пізніше, 1797 року, де спочатку знаходилася літня резиденція владики Писького, архієпископа Пала Естергазі. Завдяки зусиллям духовенства тут збереглася чудова церква, літній сад і вцілів сам замок, який, щоправда, у 1955 році комуністи перетворили на в'язницю для Йозефа Вінценте, борця з комуністичним режимом. Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини в поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї. Великою садибою і кількагектарним парком у 19 столітті володів ерцгерцог австрійський Йосип Антон Габсбург. Сучасники описують його з одного боку як свавільного і владного аристократа і водночас як щедрого мецената композитора Бетховена. Палац наслідного принца стояв цілим і неушкодженим аж до кінця Другої світової війни, а потім оригінальну споруду за наказом влади розібрали на будівельні матеріали. Зберігся лише парадний портал палацу. Історик Йожеф Борош додає.
На жаль, нині це все, що від нього залишилося. Колись це був один із кращих палаців в неокласичному стилі. Його спроєктував Міхай Полак, а після війни садибу було знесено.
Розбитий на англійський манер штучний гай, пролетарі чомусь не зачепили, хоч він і мав на собі чимало естетичних ознак і вподобань так званого панівного класу. Тому літом і взимку тут можна побачити рідкісної краси декоративні рослини, яких не знайдете в інших дендропарках Угорщини. У відреставрованій дитячій альтанці, де колись гралися діти австрійського ерцгерцога, в погідні дні часто густо влаштовують тематичні виставки на честь першого господаря. Здебільшого це немудрящі замальовки тодішнього війська, різні фігурки з фаянсу і металеві статуетки любі дитячому оку. І все це відбувається під плинну мелодію віденського вальсу та уривки музичних оперет, щоб епоха не тільки сприймалася візуально, а ще й відчувалася добре на слух. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали передачу «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилях Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.